Salam, salam. Yen yu me yamak salam. Lebu sektu jai atuman jai. Abu demak bayman lebu. Salam, salam. Yen yu me yamak salam. Wajil bëgg nga bëgg ko bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom nekim ba gën ni la nexe nekim ba gën ni la nexe kon nekim ba gën ni la nexe deug deug nekim ba gën ni la nexe lepp mali maram doy man malo way Jando fale jit ya bab ci man salam salam yene ñu may jam ak salam lebu sek jaay atuman jaay abu dem bak bay man lebu bab may salam salam mel yo jam ak salam lebu wi lebu xamal nga yor xamal nga du nek lebu xamal nga yor ba terminal bi ni jall ba commercial ka tegal ma café ma tegal na zam on whatsapp ñu ci ni ñepp li ngeer yebbo affaire yi dox maguet la santé doxal dox bëgg na la ay la say ci bëggan tum la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom ndaw si la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la xel ba sa mbëgël bi ni ci mom nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg nit ku ne warna dëgg ci ki mu bëgg nit ku ne warna dem ci ñu ko bëggé do sori ci ko bëgg nit ku ne warna bëgg ci ko bëgg warna de tutti che mu bëgg ni ku ne warna dem ci ko bëgg de sori ni ko bëggul
na sali yo mimi yo kanga ni nga mo te mandañal nanga isu mo ni nga mo el sanga mo ni mi si na mo kiliya se pa do ne nga ele wo ti men so ko ni mi si nga ite mo mère alice yo no ko mama mo na bo ni mo yango na so ba Nada más que una jolie bombe de Cristela, solo la que viene nada más de él. Tan a poco es, mamá, vete, con la moto a la conción, casa la carrera. Mile esa fama, pa' casa concentré. Vamos a ir a Betty Meque, borracho los otros, no con un té. Daniel Osa, Wati Boni, con Anga. Nos vamos a la vela, la lluvia, 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 la
ce sort. L'État, il faut atteindre son secteur parce que déjà, il y a un boom démographique et belé au Totondani, au Congomani, au Nabiso, plus de 100 millions d'habitants, un pays sous-continent, demande à consommation de poissons, et ça, tellement l'icolo était, bambis au bazo, colo, ban à la mer, ou tozo, ko importé, bambis au bazo, zoana fleuve, pena balak, Nabiso, quantité, on a, et ça, loin inférieur par rapport à demande, il y a des Congolais qui ne mangent pas encore à leur faim, bis au azali, na la mer, na océan, na fleuve, na lac, na rivière, à la marge de manœuvre a échappé, pena ba projet, en mouto par rapport à la pêche, mais bis au tozali, ko boko, la biso moko, na ba étant artificiel, au tobenge, ba étant hors sol, tozali, na maîtrise, na yeto, koki, ko multiplié, yé, nengi, to lingi, par rapport, y a demande à ba Congolais, en terre, y a ba tonne de production, to koki, ko sale, la yé, quand nous voulons, à quoi, ko échappé, na contrôle, na bisoté, par rapport à bis au ezan, na milieu naturel, na yé, na maï, na fleuve, na rivière. Et aussi, ce qui fait les lots, ba pêcheurs congolais, ba zo, kendo, ko loba, mbisi, na maï, ya Angola, c'est parce que tout simplement, biso, to zaka, na 40 km à littoral, parti, oyo, RDC, azan, ango, ezali, le long, ya océan Atlantique, zaka, 40 km. Par contre, l'Angola, azali, na 1600 km littoral. Et kokota, ya maï, na biso, vide, debi, na yango, puissance, oyo, fleuve, Congo, à côté, la ka, na océan, courant d'eau, ezalaka, tellement, ma casque, ba mbisi, ebele, elingalango, courant d'eau, anate, yango, ekimisa, ka, ba mbisi, veur, ba maï, ya Angola, ngo, monique, ba pêcheur, na biso, mingi, ba kendeko, pêcheur, vers l'Angola, et ba kendeko, kangaka, bangona, ba tracasserie, nyo, surtout.
Utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika.
Sika toko kindi bongo na etuka ya chopo epa yi ministre national oya tali bongo mambi mamabele tupe ya bafere social la Akasia Bandubola atele misi iba kontra ya kompani Cap Congo eye izala ki intina ya bayi kabila mbole na lingula kubumama na komune ya Lubunga na Kisangani Mikulumiliki. Tulanda bongo sango yango.
Ministre ya affaires sociales Akasia Bandubola asakoli botelemi si ya ba contrat ya société agropastorale ya Congo Cap Congo et fundami kozala na ntina ya matata kati ya bayi kabila mbole na lengola na Kisangani mpona mabele ya etando ya ba hectare nkoto minei. Toyoka ministre Akasia Bandubola.
Na kosenga na bino oza na kimia pona mabele ya mboka bateka kayango tu mabele ya mboka bakonseda kayango pona kosala mosala moko songolo to pakala mosala wana ifezala na impact na vie ya environnement pe ya bana ya mboka oyo esikani mabele na bango eza concédé chef coutumier kumu ateka ka mabele te donc muto ya kwa koloba kenga na nsu mabele po batekelinga na bakoko ça pas de sens et ça pas de valeur juridique. Nous les répéterons autant que faire se peut pour tout bas comprendre que ma belle bazoua kango bongo te kimia pour soki Cap Congo ayego sala musala oyo sur le plan social tolingi to mon impact nango na bombo inabino pe na ba vie nabino et lors on a resenga na ba cause ya Cap Congo il y aura certainement un protocole qui sera resigné avec le gouvernement central.
Nangambo na ye, pole lindongoli ya mokambi ya etuka ya chopo asengi kimia kati na bayi kabila mbole na lengola, ntango akundoli ete mabele mazwami na Cap Congo mazali ya ba kominote mibale te. Tolanda guverner ya chopo.
Makambo ya insekirite ndenga na lingi na lobela. Soki toye awa, toye po na ko sisite lisusu krize te entre kominote. Bino moko, boyebi ke place to telemi awa ezali ni na Opala ni na Ubundu mezali na kati ya ville ya Kisangani oyo akolinga continuer na ba bêtises soki balobi ba annuler ba contrat ya Cap Congo poto bima awa tango tozo pesa mu Congo bolobi non basi ba annuler comme ça to kende to tia désordre soki otie désordre mu konzia kangiyo.
Nangambo na ye, mokeli mobeko la di yangotikala la kisiete Société Cap Congo eko senge la ko zonge la ndenge ya ko sala makambo mpona ko zwa ba titre na nzela ya Assemblée Nationale. Toyo ka la di yangotikala.
Il y a eu le sang de Congolaises et Congolaises qui a coulé par le message de haine, par le message de séparation intercommunautaire entre deux peuples, Mbole et Lingola. Et deuxièmement, il ressort que le contrat qui détient la société Cap Congo a été obtenu de manière illicite, son annulation et la réouverture du dossier selon les normes et les textes congolaises. Procédure, elle est bien connue, c'est en respectant la loi foncière de 0 à 9 hectares, le conservateur est de 10 hectares.
Bopesi mabele mpona mwa ntango na Cap Congo, bomemaki likambo ya kobomana. Bato mingi bakufaki na bitumba ya bambole na balengola mpene na Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Sika tukumi tangu ya linaka na biso lokole, tuku landa yango, me yambo tu landa liboso mwa promosyo muke.
Na Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumba 2.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Orchestre symphonique kimbangiste ya ekolo Congo Democratique eyekinda sango na molongo ekokisi bongo mibu tukumisato eutaki kosala milulu mpona yango mikolo miliki na Kinshasa. Askin Kolingbanga azalaki na esika yango mpona VOA Lingala pe tozongeli sango apesaki biso mokolo yango.
Bote na bino balandi ya lolaka la Amerika, tozali awa na Kinshasa, bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba baye ko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo ko kambama na mokambi na yango Armand Yangenda. Kasi toko zonge la bino na mwango nga mokepo na kopesa bino lisusu ba detay na maema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozwa bato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko alelo pona kosepela mobu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozwi sika na milulu alelo esengo nayo ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo nayo ezali makasi parce que ezali privilège monene pona ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa esengo kimbango akumi.
Ndeko zui esika na mpoko ya lelo pai wapi ba kimbangisto nyonso ya Afrika ya molongo mobimba bakutani mpona koselebre toko sepela mobu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangisto esengo na yo ezali mpenza nini
en tout cas esengo na ngai ezali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oeski orchestre symphonique kimbangisto me babengisi Mutunia soza la catholique, soza la protestant, soza l'église, songo yo para lo sambilara. Tu es abona o celebre 30 ans anniversaire. En tout cas, ça y est, c'est mon makasi. Tu es un artiste belé, la bisika mion, ça y est, ça y est, ça y Na kombo ya papa Simon Kimbangu, le coup mezo mata na Afrika, on mezo mona ete, musala o ya sala ya bumela ki, na ngo pena resulta pe omona ya risa na mutunia so, ça y est, ça y est, c'est mon makasi. Tu es un peu na ngo vraiment.
La veille des Sengo, il y a fête mon aîné, 30 ans ça se fête. La rafie est dans mon accueil. Mon livre avec Iban, mon tout ça a commis 30 ans donc à Poli. 30 ans là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Orchestre Poli, par là-bas, Poli, Moussa, les Poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est
okay.
C'est clair. Simon qui se recueille qui mange. Pourquoi pas Simon qui mange.
Merci.
Papa Armand Diangenda, Mokambi, orchestre symphonique kimbangiste. Bete la bisona na mokuse, orchestre oye bani na mbula boni, pe bo réalise penza, makambo boni na orchestre oye.
Bon, orchestre oye bani na 94, mais le kanisyo yo eza ya kala. Papa Diangenda na pisa ngayango na 85, parce que na 85 na zalaki na vacances, a mona nga na usa la musique na baninga, a wabina nga yinon. Côté de la canne, il y a des choses comme ça, il y a des différentes chorales, il y a des longues. C'est comme ça, il y a des orchestres l'orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, il y a des formations de musiciens. Et le 3 décembre 94, il y a eu le premier concert à Nabusso. À l'époque, il y a dirigé les Alaki, fait professeur Philippe Nkanza. Il y a eu des Alaki, professeur, je crois, Naïna à l'époque.
Pour réaliser Penza Makambo Boni, le Kola Banzembo, Ezali Boni, Banda Bobanda.
Bon, Banzembo, il faut comprendre que Tobeta Kamingi, Evre Ezali, déjà composé, dans un grand compositeur. Mais depuis 2003, na encouragé Baninga, na Ben Abango, pour Nabissomo, plutôt apprécier la musique, il faut que nous avons propre Evre Nabissomo, comme ça, tout le monde a rythme Nabissomo. Tala Nena Betina Céline Banza, na Kouloutou Jean Goubal, tout ça, na Pasteur Moïse Mbille, au Monique, elle a dit que l'orchestre wana peko beta na musique na bisa boye. Donc on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons, je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est qu'il y a à dire que tu as composé belé. Laurent Langaï a composé déjà, on a déjà na 3 symphonies on a composé, même au Yassou quand on a bêté l'année passée. Non, il y a 2 ans, on a été à Paris pour montrer que tout ça va œuvre belé. Donc, les travaux sont actuellement là-bas, musiciens, Kokamata, le rythme, le biso, il y a comme mango, la musique classique.
Merci. Qu'est-ce que vous savez vraiment pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, quand on s'allie déjà, pour la génération future, tout est une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents ont dit « Ah, tu as un violon, tu as un violon. » Au moins, il y a même un violon, tu as un violon. Donc, c'est ça pour la ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni Conservatoire, Batonio surtout C'est une école. Pourquoi la plupart des catholiques, bah comme ça l'école, bah protestants, bah comme soussou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bongo kolanda orchestre symphonique kimbangiste oyo ebeteli biso banzembo lelo ya kitoko na ntina ya kosepela mobu tuku misato na bango uta ekelama na 1994 to yoki banzembo lolenge ba groupe ebele elekaki sika tokomi na suka ezalaki bongo askan kolingwanga mpona VOA Lingana.
Lokolo loyende losukisi bongo et sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulubaki président Félix Tshisekedi asali lelo lisikulu ya suka ya mobu liboso ya congrès na ekolo Congo démocratique alobeli makanisi maye ya koluka kobongola buku likonzi pe ya bengi bana ba ekolo Congo démocratique na liboke pe makambo masusu asi asali na bokonzi naye ya mibale ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi matundu mingi na Joselle Morissan na Franklin Sidraka makanisi mabiso mazali bongo na Antoine Roger Bolamba moninga babiso oyo auti kubungisa bongo mulungani waye to pesibino matundu mingi zalaki babino Edi Isango.